omnipotens Deus, ut sic uncena fili tui reficimum temporami, ita satia vimere amor eterna, per Christum Dominum.